VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทีมงานโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้สื่อเรื่องจำนวนผู้เป็นสักขีพยานในงานปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโดยตำหนิว่าข่าวที่ออกมาบิดเบือนไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวิตเสียดสีจำนวนผู้ที่เดินขบวนต่อต้านแนวทางการบริหารประเทศของตนนับแสนคนที่ได้แสดงพลังผ่านกลุ่มสิทธิสตรี Women's March ในสหรัฐหลายเมืองใหญ่หลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงมาเป็นการเคารพการแสดงออกทางประชาธิปไตยครับและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America และเรียกร้องให้ผู้คนใช้แนวทางสมานฉันท์ช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำหรับช่วงท้ายรายการเรามีข่าวสุขภาพทั้งเรื่องสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบในแอฟริกาอย่าลืมติดตามครับกับทีมโฆษกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐหลังจากที่เขาได้ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันศุกร์ที่20มกราคมที่ผ่านมานั้นเริ่มงานด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะตึงเครียดกับสื่อนะครับนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลใหม่เปิดฉากตำหนิสื่อที่รายงานภาพและประเมินจำนวนผู้ที่เข้ามาอยู่ในงานปฏิญาณตนเมื่อวันศุกร์น้อยเกินไปในกรุงวอชิงตันบริเวณลานใหญ่ระหว่างอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันและอาคารรัฐสภาสถานที่ประกอบพิธีนะครับการแถลงข่าวของเขาไม่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวถามกลับเขาเพียงแต่บอกว่าจำนวนผู้เป็นสักขีพยานครั้งนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งที่มาด้วยตัวเองและที่ชมอยู่ทั่วโลกนะครับสื่อหลายแขนงตั้งคำถามโดยนำภาพมาเปรียบเทียบซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่โล่งบางส่วนบริเวณลาน National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันระหว่างพิธีสาบานตนครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เมื่อ8ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งนั้นพื้นที่ที่เห็นในภาพนั้นจะพบว่ามีคนแน่นกว่านะครับนอกจากนั้นเมื่อนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง NBC ในวันอาทิตย์เธอถูกซักจากพิธีกรว่าทำไมชอนสไปเซอร์โฆษกรัฐบาลจึงให้ข้อมูลที่ขัดกับภาพความจริงและมีท่าทีแข็งกร้าวกับสื่อทั้งที่เป็นโฆษกของรัฐบาลนะครับเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวว่าชอนสไปเซอร์นั้นกำลังให้ความจริงที่เป็นทางเลือกและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองครับและเหตุการณ์สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในวันเสาร์โดยที่เป็นการเดินขบวนของกลุ่มสตรีและแนวร่วมหลายแสนคนที่แสดงพลังต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในการเดินขบวน Women's March กลางกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือหมวกไหมพรมสีชมพูและป้ายประท้วงนั้นได้แสดงความเห็นที่หลากหลายเช่นป้ายที่บอกว่าเสียงต่อต้านคือเสียงรักชาติความโกรธของข้าพเจ้ามีเหตุผลและป้ายที่บอกว่าเราจะสู้เพื่อสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการมีลูกนะครับศิลปินนักร้องดาราและคนดังอื่นๆที่มาร่วมงานนั้นประกอบด้วยมาดอนน่านักร้องชื่อดังรวมไปถึงสกาเลต์โจฮันสันนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายมาร์เวลนะครับรวมถึงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีระดับตำนานกลอเรียสไตนัมและมีสว.แทมมี่ดักเวิร์ธสว.เชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับ ผู้ที่จัดการประท้วงกล่าวว่าการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมีแนวร่วมทางอุดมการณ์ในเมืองต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ในสหรัฐเองเช่นนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกไปจนถึงลอนดอนเบอร์ลินไนโรบีและซิดนีย์นะครับรวมกันแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้เรียกร้องตามกลุ่มต่างๆและขบวนทั่วโลกราว600ถึง700กลุ่มนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี Women's March ครั้งนี้นั้นดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์อย่างสันติที่กรุงวอชิงตันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆในเรื่องหัวข้อที่ผู้คนที่มารวมตัวกันเรียกร้องรวมทั้งเสียงของผู้ที่เป็นคนดังและมาร่วมกิจกรรมนี้เชิญติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ค่ะเฉพาะในการชุมนุมและการเดินขบวนในกรุงวอชิงตันนั้นรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ไปร่วมประมาณ 500,000 คนซึ่งมากเกินกว่าที่คาดไว้นะคะและทำให้ผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามีคนไปร่วมการชุมนุมมากจนไม่มีที่จะเดินขบวนสำหรับผู้ที่ไปร่วมการชุมนุมครั้งนี้รวมถึงสว.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธจากรัฐอิลลินอยซึ่งมีเชื้อสายไทยด้วยค่ะ
This is about our country. I didn't shed blood to defend this nation. I didn't give up literally parts of my body to have the Constitution trampled on. I did not serve along with the men and women in our armed forces. We did not serve to protect the Constitution for to have them roll back our rights. And this is what
สว.แทมมี่เรียกร้องให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญของประเทศและเรียกร้องให้ผู้ที่ไปร่วมการชุมนุมแสดงความสนใจและดำเนินการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนับเป็นการสะท้อนส่วนหนึ่งของคำปราศัยอำลาของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเรื่องนี้นะคะและนอกจากนักการเมืองอย่างสว.แทมมี่ดักเวิร์ธแล้วลูกสาวของมูฮัมหมัดอาลีนักมวยชื่อก้องโลกที่ถึงแก่กรรมไปในปีที่แล้วก็ไปร่วมงานกับเขาด้วยค่ะ
My name is Maryam Ali I am here in honor of my father Muhammad Aliother great Muslims in this country and all of you the marginalized few
เป็นที่ทราบกันนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปราศัยในช่วงของการหาเสียงต่อต้านชาวมุสลิมและมูฮัมหมัดอาลีและครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามค่ะนอกจากผู้นำในการเรียกร้องสิทธิสตรีระดับตำนานอย่างกลอเรียสไตนัมแล้วก็มีนักร้องชื่อดังอย่างอลิเชียคีสและมาดอนน่าด้วยนะคะ
Today marks the beginning of our story. The revolution starts here.
มาดอนน่าเรียกร้องให้มีการเริ่มการปฏิวัตินะคะแต่เป็นการปฏิวัติอย่างสงบโดยการปฏิวัติให้หันหน้ามารักกันดารานักร้องผู้นี้เรียกร้องสิทธิสตรีนะคะความเสมอภาคของสิทธิสตรีในอีกด้านหนึ่งนั้นนักแสดงชื่อดังอย่างสคาร์เลตต์โจแฮนสันก็ไปร่วมเรียกร้องกับเขาด้วยค่ะ
President TrumpI did not vote for you. That said, I respect that you are our president-elect, and I want to be able to support you. But first, I ask that you support me. Support my sister. Support my mother. Support my best friend. And
Scarlett Johansson กล่าวนะคะว่าอยากจะสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะแต่ก่อนที่เธอจะทำเช่นนั้นได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องให้การสนับสนุนตัวเธอครอบครัวของเธอและสตรีชาวอเมริกันทั้งหมด การชุมนุมของสตรีชาวอเมริกันในครั้งนี้เป็นเพราะคนเหล่านี้มีความหวั่นวิตกนะคะว่าความก้าวหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นจะถูกเพิกถอนไปรวมทั้งสิทธิของผู้ที่รักเพศเดียวกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆนะคะทั้งในเรื่องการประกันสังคมเรื่องของการประกันสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการศึกษาค่ะการชุมนุมครั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันนับว่ามีผู้คนมากกว่าที่อื่นนะคะแต่นอกจากที่วอชิงตันแล้วที่มีผู้คนมากเกินกว่าที่ผู้จัดจะคาดคิดก็มีเช่นนครบอสตันซึ่งกล่าวกันว่า 20% ของผู้คนในบอสตันไปร่วมการชุมนุมที่ชิคาโก้คาดกันว่าจะมีคนประมาณ 50,000 คนแต่เมื่อมีการชุมนุมกันจริงๆแล้วมีคนประมาณ 150,000 คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในซานฟรานซิสโกในลอสแอนเจลิสและตามเมืองต่างๆตามที่มีการประกาศกันไว้มีการชุมนุมเฉพาะในอเมริกานะคะประมาณ300กว่าแห่งด้วยกันถ้านับทั่วโลกแล้ว600กว่าแห่งด้วยกันค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมของสตรีหรือ Women's March 1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าร่วมจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เวลาวันอาทิตย์นะครับพูดกระทบคนหลายแสนคนที่ชุมนุมประท้วงตนโดยส่งทวีตบอกว่าตอนนั้นได้เห็นการประท้วงแล้วและมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งมีการเลือกตั้งไปทำไมคนพวกนี้ไม่ได้ไปลงคะแนนหรืออย่างไรนะครับแต่หลังจากการพูดกระทบบน Twitter ครั้งนั้น2ชั่วโมงให้หลังครับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้ส่งทวีตอีกทวีตหนึ่งโดยข้อความชี้ให้เห็นถึงการปรับโทนนะครับให้มาอ่อนลงโดยเขาบอกว่าการชุมนุมประท้วงอย่างสันตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าตนนั้นจะไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ร่วมชุมนุมตนก็รับรู้ถึงสิทธิของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังได้พูดอวดถึงจำนวนผู้ที่ชมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของตนเมื่อวันที่20มกราคมว่ามีจำนวนมากถึง31ล้านคนมากกว่า4ปีก่อนซึ่งเป็นพิธีปฏิญาณตนของประธานาธิบดีโอบามาสมัยที่2ราว11ล้านคนนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นมีการระบุโดยบริษัทเนลสันซึ่งเป็นบริษัทเก็บข้อมูลเรตติ้งโทรทัศน์นะครับเนลสันบอกว่ามีผู้ชมพิธีปฏิญาณตนหรือ inauguration ของโดนัลด์ทรัมป์นั้น 30.6 ล้านคนเทียบกับ 20.6 ล้านคนเมื่อ4ปีก่อนของประธานาธิบดีบารักโอบามาสมัยที่2นะครับแต่ถ้าเทียบกับสมัยแรกของประธานาธิบดีโอบามาแล้วในครั้งนั้นมีผู้ชม 37.8 ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเช่นกันราว 19% นะครับสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐที่มีผู้ชมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งมากที่สุดนะครับคือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเมื่อครั้งที่เขารับตำแหน่งครั้งแรกปีคริสต์ศักราช1981จำนวนผู้ชมทางโทรทัศน์นั้นสูงถึง 41.8 ล้านคนครับและในวันเสาร์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางพบกับผู้บริหารหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ครับโดยที่ตนได้บอกว่าสื่อที่รายงานข่าวในช่วงที่ผ่านมานั้นโกหกเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมและเข้าชมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของตนครับ และท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่มีความแตกต่างนะครับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์วัย92ปีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสหรัฐที่อายุมากที่สุดที่เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ประชาชนดำเนินแนวทางสมานฉันท์ต่อรัฐบาลใหม่ครั้งนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้นำสหรัฐคนที่6หลังจากที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นั้นลงจากตำแหน่งและไม่นานนี้อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ได้พูดกับผู้ที่เข้าร่วมฟังที่โบสถ์มาราธาบัพติสต์เชิร์ชที่เมืองเพลนส์รัฐจอร์เจียนะครับโดยอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้บอกว่าแม้ว่าคนในครอบครัวของเขาจำนวนมากไม่มีใครเลยที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็ควรจะสนับสนุนเขาครับ
We have 22 voters in our family none of our family voted for
ครับและอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ยังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลใหม่เพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกส่วนหากเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาลครับ
We want to be helpful to them when they get in office. So we hope that this relationship of supporting President Trump and his new administration will be both beneficial to them and also to help when they think it's appropriate.
ครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นยังได้รู้จักกับผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์บอกว่าวิธีหนึ่งที่ตนสามารถช่วยโดนัลด์ทรัมป์ได้ก็คือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียโดยผ่านศูนย์คาร์เตอร์เซ็นเตอร์ครับ
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years and we have a lot of inside information what's going on inside
อดีตผู้นำสหรัฐวัย92ปีผู้นี้กล่าวว่าทีมงานของตนก็เตรียมข้อมูลที่จะเสนอให้กับผู้ที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมในคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับผลงานเด่นของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์คือบทบาทของเขาในฐานะตัวกลางในการเจรจาที่แคมป์เดวิดเมื่อปีคริสตศักราช1978นะครับการเจรจาครั้งนั้นนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวรระหว่างอิสราเอลและอียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์กล่าวว่าตนนั้นหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำงานมุ่งมั่นให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ครับและที่เกี่ยวข้องกันนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเยรูซาเล็มวันอาทิตย์ด้วยการติดต่อไปยังผู้นำคนใหม่ของสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เป็นมิตรสำคัญที่สุดของอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กันโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันที่ดีมากและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะย้ายสถานทูตจากนครเทลอาวีฟมาที่เมืองหลวงเยรูซาเล็มของอิสราเอลนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวต่อมาว่าผู้นำสหรัฐได้เชิญชวนตนให้เดินทางมาพบปะกันที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นดัชนีที่นครนิวยอร์กนั้นไม่มีรายงานเพราะว่าตลาดปิดอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก ล่าวในวันอาทิตย์ว่ามีแผนจะเจรจากับผู้นำของแคนาดาและเม็กซิโกเร็วๆนี้เพื่อรื้อข้อตกลงการค้าเสรีในทวีปอเมริกาเหนือหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NAFTA มาเจรจากันใหม่โดยมุ่งจะเพิ่มประโยชน์ให้สหรัฐแผนที่ว่านี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ไว้กับผู้ที่สนับสนุนเขาในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะNAFTA ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 1994รวมทั้งข้อตกลงการค้าอื่นๆที่สหรัฐทำไว้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำความขุ่นเคืองให้กับคนอเมริกันในภาคกลางของประเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมคนเหล่านี้เชื่อว่าสัญญาการค้าเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องตกงานโดยนายจ้างโยกย้ายงานไปตามประเทศต่างๆแทนที่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแคนาดาและเม็กซิโกก็จะต้องมีข้อเสนอตอบโต้และเชื่อว่าการกลับไปเจรจาในเรื่องนี้จะใช้เวลากันนานหลายปีค่ะในอีกด้านหนึ่ง Apple ได้ยื่นฟ้องบริษัท Qualcomm เรียกร้องค่าเสียหาย 1,000 ล้านดอลลาร์ Qualcomm เป็นผู้ผลิตชิปมือถือรายใหญ่ให้ Apple นะคะคำร้องต่อศาลในนครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียของ Apple กล่าวหาว่า Qualcomm เป็นผู้ผลิตผูกขาดที่พยายามจะใช้อำนาจผูกขาดบังคับให้ Apple จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ Qualcomm ในระบบใช้รอยพิมพ์นิ้วมือที่ Apple นำมาใช้กับมือถือรุ่นใหม่ๆรวมทั้งสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในการเก็บข้อมูลด้วยนะคะ Qualcomm ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่ง Foxconn ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่ากำลังพิจารณาจะลงทุนสร้างจอภาพในสหรัฐโดยมูลค่าการลงทุนจะสูงกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์การลงทุนนี้จะร่วมทำกับบริษัท Sharp และจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆในการลงทุนรวมทั้งเจรจากับทางการสหรัฐทั้งในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางด้วยค่ะในขณะเดียวกันบริษัท Paramount Pictures ผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่บริษัทหนึ่งในฮอลลีวูดแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะมีบริษัทจีน2บริษัทมาร่วมลงทุนในการสร้างภาพยนตร์ของ Paramount ในช่วง3ปีข้างหน้านะคะบริษัทจีน2บริษัทที่ว่านั้นคือเซี่ยงไฮ้ฟิล์มกรุ๊ปและวาวามีเดียโดยมูลค่าการลงทุนนั้นคาดว่าจะตกราวๆ 1,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Paramount มีแผนจะผลิตภาพยนตร์ในปีค.ศ.2017นี้ระหว่าง15ถึง17เรื่องด้วยกันนักลงทุนชาวจีนได้ขยายการลงทุนเข้าไปในวงการบันเทิงในต่างประเทศเพื่อพยายามจะส่งเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศในตลาดนานาชาติหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะรวมทั้งเพื่อที่จะเรียนรู้ความชำนาญการในการสร้างภาพยนตร์ด้วยในขณะเดียวกันผู้ผลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศก็พยายามที่จะเข้าไปในตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนให้มากขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะสมาชิกรัฐสภาของรัฐฮาวายคนหนึ่งจะยื่นร่างกฎหมายให้สภาของรัฐพิจารณาเพื่อจะบังคับให้ CEO มาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook ต้องเจรจาประนีประนอมก่อนจะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินบนเกาะคาวายในรัฐฮาวายนะคะสสผู้นี้กล่าวว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นใช้กฎหมายเก่าแก่เพื่อที่จะพยายามแย่งชิงที่ดินไปจากคนพื้นเมืองในรัฐฮาวายในเดือนที่แล้วนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เปิดเผยชื่อเจ้าของที่ดิน14รายซึ่งมีที่ดินปะปนอยู่กับที่ดินเกือบ 1,600 ไร่ของเขานะคะและถ้าหากว่าเขาได้รู้ชื่อบรรดาเจ้าของที่ดินเหล่านี้แล้วเขาก็จะไปเจรจาเพื่อที่จะขอซื้อที่ดินนั้นมาอย่างไรก็ตามสส.รัฐฮาวายผู้นี้กล่าวว่าการที่จะ บังคับให้ต้องไปประนีประนอมยอมความกันนั้นเป็นเพราะที่ดินรายย่อย14รายนี้อาจจะมีเจ้าของนับร้อยๆรายซึ่งเป็นคนที่ยากจนไม่มีปัญญาจะจ้างทนายความมาต่อสู้คดีทางศาลกับนายมาร์คซักเคเบิร์กได้การที่ต้องไปประนีประนอมกันนั้นจะเป็นการช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มีพลังต่อรองกับเศรษฐีอย่างนายมาร์คซักเคเบิร์กได้ดีขึ้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ This land is your land This land is my land From California
to the New York Island From the Redwood Forest พักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice ofครับที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศชาดในแอฟริกานะครับหน่วยงานด้านการแพทย์ Doctors Without Borders กำลังพยายามทำงานหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบประเภท E ที่ระบาดในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเชื้อไวรัสตับอักเสบนี้เป็นอันตรายและอาจจะทำให้หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตได้ครับผู้สื่อข่าว VOA โจเดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ประชาชนในเมืองอัมติมานมักตั้งข้อสงสัยนะคะว่าคนที่ตาเหลืองอาจจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีค่ะเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองซึ่งทำให้ตาหรือผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะหน่วยงาน Doctors Without Borders หรือ MSF รายงานว่าโรคตับอักเสบ E อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดาและทารกได้ค่ะซึ่งรวมถึงอาจทำให้แท้งบุตรเลือดออกหลังคลอดลูกตลอดจนทารกคลอดก่อนกำหนดทารกเสียชีวิตในครรภ์หรืออาจเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ค่ะเดวิดเบเวอร์สลูสเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการของ MSF เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในเมืองอัมติมานค่ะ
Hepatitis E is a viral illness. It's a virus that causes acute inflammation of the liver.
เขากล่าวว่าโรคตับอักเสบ E เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในตับค่ะติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมือของคนเราเป็นตัวแพร่เชื้อต่อไปเชื้อโรคระบาดผ่านน้ำดื่มที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรคนี้ค่ะเขากล่าวว่ายังไม่มีการบำบัดโรคนี้โดยเฉพาะดังนั้นแพทย์จะต้องบำบัดตามอาการป่วยอาทิอาเจียนหรืออาการขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไปเชื้อโรคอาจใช้เวลานาน 4-6 สัปดาห์ก่อนจะทำให้ผู้ติดเชื้อเริ่มปรากฏอาการป่วยค่ะและจะใช้เวลาอีก 4-6 สัปดาห์กว่าจะหายป่วยหลังจากได้รับการรักษาเขากล่าวว่าโรคตับอักเสบอีเริ่มแพร่ระบาดในอัมติมานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศชาติเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วค่ะ
So we noticed through our networks and in the hospital in early September a number of cases that we thought
Beverly Sluice เจ้าหน้าที่ประสานงานของ MSF ในชาร์ตกล่าวว่าหน่วยงานเริ่มสงสัยว่ามีการระบาดของโรคตับอักเสบ E หลังจากมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายรายในช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วและสงสัยว่าเป็นโรคนี้และมีหญิงตั้งครรภ์2คนป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่ราว1ใน25คนแต่โอกาสเสียชีวิตจะสูงมากราว1ใน4คนสำหรับหญิงตั้งครรภ์เบเวอร์สลูสกล่าวนะคะว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากอยู่ในเมืองอัมติมานแต่เริ่มมีคนติดเชื้อตับอักเสบอีในจุดอื่นๆนอกเมืองอีกด้วย
How widespread it is in the entire region it's hard to say some of the outer lying region of southeastern Chad we're not visiting very regularly
เขากล่าวว่าบอกไม่ได้นะคะว่าโรคนี้ได้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างแค่ไหนในชาดค่ะเขากล่าวว่าทางหน่วยงาน MSF ไม่ได้ออกไปเยี่ยมพื้นที่บริเวณรอบนอกเมืองในทางตะวันออกเฉียงใต้ของชาติเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่ามีการระบาดในพื้นที่รอบนอกด้วยหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนกำลังพยายามหาทางสกัดกั้นการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในชาติผ่านโครงการป้องกันการระบาดของโรค
Improving the hygiene quality in the city by improving water qualityand trying to kill this virus in the water
Bevers Luz เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน MSF กล่าวนะคะว่ากำลังเร่งทำความสะอาดแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่เพราะแม่น้ำใกล้เคียงกับเมืองนี้และบ่อน้ำใต้ดินหลายบ่อมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะหน่วยงาน MSF ได้ตั้งโครงการเติมคลอรีนในน้ำในแหล่งน้ำดื่มราว75แห่งรอบเมืองอัมติมานและยังร่วมมือกับทางการท้องถิ่นในการเติมคลอรีนลงไปในระบบจ่ายน้ำของเมืองเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคตับอักเสบ E ค่ะ ู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ามาถึงขณะนี้หน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนยังได้แจกจ่ายถุงเพื่อการอนามัยให้แก่ประชาชนไปแล้ว 75,000 คนใน 10,000 ครอบครัวค่ะและยังแจกถังน้ำและสบู่อีกกว่า 300,000 ก้อนไปแล้วด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และรายการวันนี้จบลงแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington